Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Sinä olet tarttunut minuun ja olet voittanut. Minä olen ollut nauruna pitkin päivää. Kaikki pilkkaavat minua. Hiljennymme vielä rukoukseen. Herra, avaa sinä meidän korvamme kuulemaan ja sydämemme vastaanottamaan sinun sanaasi. Ole meidän kanssamme ja auta meitä meidän heikkoudessamme. Aamen. Viime yönä tyyni, korkea paine vaihtui aika nopeasti hieman tuuliseksi matalapaineeksi ja pieneksi myrskyksi. Kun Raamatun lukija katsahtaa Jeremian kirjaan, hän näkee siellä aikamoisen matalapaineen, eikä ainoastaan pienen myrskyn, vaan melkoisen tuulispään, joka repii ja raastaa kansojen, kansan ja profeetan elämää. Olen jakanut tämän esitykseni seuraavasti muutamien johdantonäkökohtien jälkeen. On ensiksi esillä kysymys siitä, että profeetta on profeetta vastoin omaa tahtoaan ja jopa vastoin omaa persoonallisuuttaan. Toiseksi puhumme siitä, että profeetta on ihmisten lyömä ja Jumalan nöyryyttämä profeetta. Ja kolmanneksi siitä, että Jeremia on tuomion ja armon profeetta samanaikaisesti. Kun me ajattelemme Jeremian kirjaa, niin meille varmasti heti tulee mieleen, jos olemme tätä kirjaa ollenkaan lukeneet, sellainen seikka, että siinä meidän eteemme avataan yhden ihmisen ja yhden kansan tavaton kärsimys ja ahdistus tiettynä aikana. Kun valmistin, olin melkein hieman vihainen siitä, että jouduin valmistamaan tällaisesta aiheesta raamattutuntia. Sillä merkillisesti Jeremian kirjaa lukiessani alkoi tuntua siltä, että tuo Jeremian kokema ahdistus valtasi myöskin minun mieltäni. Ja yhdessä vaiheessa hieman jopa pelästyin, miten tässä käy. Jaksanko lukea uudestaan ja uudestaan näitä Jeremian kirjan sanoja, joissa profeetan ahdistus avataan eteemme. Toiseksi, tässä kirjassa meidän eteemme avataan sellainen todellisuus, että siinä todellisuudessa me näemme miehen Jumalan kutsuman kärsivän hyvin paljon. Mutta kärsivän Jumalan tahdosta, Jumalan suunnitelmissa, Jumalan kämmenellä ja Jumalan omana. Eikä hän ole ollut ainoa, jonka elämässä on näin tapahtunut. Tällaisia ihmisiä on ollut kautta aikojen Jumalan omien joukossa. Sanoisin, kaikki Jumalan miehet ja naiset ovat näin eläneet. Meissä ihmisissä on hyvin syvään juurtunut ajatus, että kärsimys on aina ja pelkästään jotakin pahaa. Ja että se on todistus Jumalan epäsuosiosta ja aina rangaistus jostakin erityisestä synnistä elämässämme. Tässä kirjassa kaiken ahdistuksen katselemisen keskellä paljastuu se todellisuus, että kärsimyksellä on Jumalan tahdossa oma paikkansa elämäntehtävässä, kutsumuksessa ja työssä. Ei profeetasta kerrota mitään erityisiä suuria syntejä. Ei kerrota edes joitain erityisen voimakkaita profeetan oman tahdon tekoja tai mielihaluja. Ja silti profeetta joutuu tilanteeseen, jossa hänen on taivuttava, sillä hänen syntinen luontonsa vastustaa Jumalan tahtoa ja kutsua kuitenkin joka tapauksessa. Ja tästä yhteen otosta on seurauksena profeetan taivutetuksi tuleminen. Ja taivutetuksi tuleminen on jokaiselle ihmiselle kärsimystä. Mutta taivutetuksi tuleminen tapahtui Jumalan tahdosta. Ei suinkaan profeetan tahdosta, eikä perkeleen tahdosta. Sitten huomaamme, että Jeremian kirjan tapahtumissa profeetan oma minä jää kuin sivuun. Kansan kohtalo tulee etualalle. Jeremia uppoaa mahtavaan tapahtumien koskeen tai virtaan. Ja kuitenkin, koska profeetta on koko ajan profeetta, jonka välityksellä Jumala välittää ilmoituksensa, varoituksen sanat, tuomion sanat ja myös armon sanat kansalle, on profeetta kuitenkin koko ajan keskipisteessä. Mutta ei mitenkään siinä sävyssä, että hän pyrkisi itse olemaan keskipisteessä. Hän vain on sitä profeetian välittäjänä. Oikeastaan tulisi sanoa, että Jumala ja hänen sanansa, joita profeetta välittää, ovat keskipisteessä. Samalla kuitenkin eräät kohdat Jeremian kirjasta avaavat ovet profeetan sisimpään. Hän tulee ihmisinä esiin. Hänen henkilönsä näkyy hyvin selvästi kärsimyksessä, taistelussa ja kamppailussa. Hänen henkilönsä tulee esille myös hyvin selvästi taipumisessa, suostumisessa Jumalan teihin. Ja sitten on välttämätöntä sanoa pari sanaa siitä historiallisesta tilanteesta, jossa profeetta eli ja jossa hänen kirjansa syntyi. Hän toimi profeettana noin 40 vuotta, 620-luvulta ennen Kristusta, 580-luvulle ennen Kristusta. Ja hän sai kokea Jerusalemin molemmat valloitukset, joista ensimmäinen sattui noin vuonna 596 ennen Kristusta. Ja seuraava pyöreästi 10 vuotta myöhemmin, eli 586 ennen Kristusta. Näihin 40 profeettavuoteen mahtui useamman kuninkaan valtakausi. Siellä hallitsivat Joosia, Joojakim, Sidkia, Joojakin ja sitten Baabelin kuninkaan asettama käskynhaltija Gedalia. Ja profeetan toiminta jatkui vielä Gedalian asettamisen jälkeen seuranneina poliittisesti erittäin vaikeina ja myrskyisinä aikoina muutaman vuoden. Lopulta hänet vastoin tahtoaan vietiin Egyptiin. Maailman poliittisesti tuo aika muistuttaa kyllä aika ikävällä tavalla eräitä piirteitä omasta ajastamme. Kun tultiin lähelle vuotta 600 ennen Kristusta, Assyrian maailman valta oli laskemassa ja Babylonian eli kaldealaisten valta nousemassa. Heidän yksi kuuluisa kuninkaansa oli Nebukadnessar tai Nebukadressar. Myös Egyptin valtio pyrki maailmanherruuteen ja heidän hallitsijoistaan tuona aikana mainitaan faarao Neko. Mutta samaan aikaan, kuin tämä oli tapahtumassa ja muutama 10 vuotta tästä eteenpäin, oli nousemassa taivaanrannalle uusi suurvalta, Median Persian maailman valta. Tämän kaiken keskellä profeetta toimi ja Israelin ja Juudan kansa sai kuulla profetian sanat tuomiosta ja armosta ja joutui sitten lopulta näiden Jerusalemin valloitusten yhteydessä pakkosiirtolaisuuteen. Merkillistä on vielä huomata sellainen seikka Jeremiasta, että hän oli lähetyksen profeetta kaiken muun ohella. Hänen kutsumuksessaan tulee esiin, että hänet kutsuttiin kansojen profeetaksi ensimmäisessä luvussa. Eli Herra kutsuessaan hänet ajattelee kaikkia kansoja. Ja Jeremian 16. luvussa mainitaan profeetan sana: sinun tykösi tulevat pakanat maan ääristä ja sanovat, ja nyt tulee tuomio epäjumalan palveluksesta kansojen elämässä: petosta vain perivät meidän isämme turhia jumalia, joista ei ainoakaan auttaa taida. Ja nyt ensimmäisenä lukuna Jeremia, profeetta, vastoin tahtoaan ja olemustaan, persoonallisuuttaan. Yhdessä Paavalin kanssa Jeremia on se Raamatun henkilö, josta selvimmin kerrotaan, että jo ennen hänen syntymäänsä Jumala oli valinnut hänet profeetan tehtävään. Yhdessä Mooseksen kanssa Jeremia on se Raamatun henkilö, josta selvimmin kerrotaan, miten hän rajusti vastusti Jumalan kutsua olla hänen todistajansa. Voi Herra, Herra, katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori, sanoo profeetta. Yhdessä Jesajan kanssa Jeremia on se Raamatun henkilö, jonka suuta Jumalan kerrotaan koskettaneen, puhdistaen hänen suunsa ja antaen siihen oman sanansa. Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani, ja Herra sanoi minulle: katso, minä panen sanani sinun suuhusi. Jeremia 1.9. Yhdessä Paavalin kanssa Jeremia on se Raamatun henkilö, jonka sanomasta kerrotaan selvimmin repimisen ja hajoittamisen tehtävä, sekä istuttamisen että rakentamisen tehtävä. Tähän Herra hänet asetti. Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntien repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan. Yhdessä Paavalin, Joosuan ja monen muun kanssa Jeremia on se Raamatun henkilö, jolle sanotaan hyvin rohkaisevasti: älä pelkää heitä, minä olen sinun kanssasi, minä pelastan sinut, älä heitä kauhistu, puhu heille kaikki, mitä minä käsken sinun puhua, älä heitä kauhistu, se toistetaan. Ja he sotivat sinua vastaan, mutta eivät voita sinua, sillä minä olen sinun kanssasi, sanoo Herra, ja pelastan sinut. Näin ensimmäisen luvun lopussa. Ja kuitenkin profeetta sai kokea pahaa vainoa, ahdistusta, juonittelua elämänsä aikana. Silti tuo sana ei ole väärin eikä valhetta. Mutta tätä taakkaa, johon Jeremia joutui profeetan työssään, hän ei tahtonut millään kestää. Ja niinpä profeetta yhdessä Jobin kanssa on Raamatun henkilöistä se, joka kirosi syntymäpäivänsä. Ja joka tässä liittyy selvästi Jobin kirjaan, jonka hän on tuntenut. Kirottu olkoon se päivä, jona minä synnyin, älköön se päivä, jona äitini minut synnytti, olko siunattu. Jeremian sielu, hänen persoonallisuutensa, hänen psyykkeensä ja hänen ruumiinsa jauhautuivat rikki tässä kutsumuksen, juonien, valheitten, väärien todistusten, väärien tuomioiden ja uhkausten myllyssä. Yhdessä Hosean ja Mooseksen ja Jobin kanssa hän on se Raamatun henkilö, nyt emme puhu Jeesuksesta, jonka rikki raastettu sisin avoimimmin paljastetaan, jonka paineet, ristiriidat, ahdistus, lyötynä oleminen ja umpikuja tilanne voimakkaimmin kuvataan hänen seuratessaan saamaansa kutsua ja ollessaan Jumalansa kuljetettavana. Huom, ei omille teilleen menemisen tähden, vaan seuratessaan Jumalansa kutsua hänen teillään. Ja me voimme kirjoittaa Jeremiankin elämän päälle ne sanat, joita Paavali käyttää omasta apostolisesta elämästään ja samalla kaikkien kristittyjen taistelusta, kun hän kirjoittaa, me olemme kaikin tavoin ahdingossa, emme kuitenkaan umpikujassa, neuvottomat, emme toivottomat, vainotut, emme hyljätyt, maahan kukistetut, emme kuitenkaan tuhotut. Ja vielä yhdessä Paavalin kanssa Jeremia on se Raamatun henkilö, joka torjui kuninkaiden ja väärien profeettojen absoluuttisen ehdottoman vallan ja teki näistäkin ihmisistä sellaisia, tai paljasti, että näilläkin ihmisillä on yläpuolellaan korkeampi arvovalta Jumala. Hän sanoo, kuninkaat ja profeetat tulevat tyrmistymään. Sellaisen ei tarvitse tyrmistyä, jolla ei ole mitään korkeampaa yläpuolellaan. Voi Herra, Herra, katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori. Tämä vastustus aiheutti siis profeetan elämässä taistelun, joka jatkui kyllä läpi koko elämän. Vastustus merkitsi sitä, että Jumalan oli pakko taivuttaa häntä. Me olemme lukeneet 20. luvun 7. jakeen, sinä olet taivutellut minua, Herra, ja minä olen taipunut. Taivuttaa sana on hebreassa paataa. Ja sen merkitykset ovat avata selälleen, saada joku tekemään jotakin, taivuttaa joku johonkin. Ja tämä jälkimmäinen muoto, ja minä olen taipunut, on hebrean kielessä sellaisessa muodossa, jota kutsutaan nifaliksi tai nifaliksi. Ja se on sellainen kieliopillinen muoto, jossa on sekä passiivia, eli sellaista tapahtumaa ja toimintaa, jossa ilmoitetaan, että jotakin tapahtuu, mutta ei sanota, kuka sen tekee. Sekä sellaista toimintaa, josta käytetään sanaa refleksiivinen toiminto. Se on sellainen verbi, jossa tekeminen kohdistuu oikeastaan siihen, joka tekee. Tällainen merkillinen kielioppimuoto on valittu siihen kohtaan, jossa profeetta sanoo, minä olen taipunut. Ja tämä kaikki tarkoittaa sitä, että taivuttamisen on tehnyt joku toinen kuin profeetta. Ja että hänen tämän toisen taivuttava toiminta on kohdistunut kyllä juuri tähän henkilöön, tähän profeettaan. Ja me voisimme kääntää siis nämä sanat, jotka ovat aivan hyvin ja hienosti käännetyt Raamatussamme, eri merkityksiä käyttäen myöskin näin. Hän avasi minut ja minä tulin avatuksi. Hän taivutti minut ja minä tulin taivutetuksi. Hän pani minut tekemään ja minut pantiin tekemään. Siinä emme voi sanoa ja minä tein. Siihen ei tuo kielioppimuoto anna lupaa. Niin passiivinen se kuitenkin on. Tämä taivutus, jota Jumala suoritti, joka kohdistui tällä tavalla profeettaan, sisälsi yhden sellaisen piirteen, johon nyt haluan seuraavassa hieman keskittyä. Ja se on se, että tämän profeetan sydämelle tuli se tuska, jota Jumala koki kansan tuomiosta. Toisin sanoen, Jeremia kärsi kansan mukana siitä tuomiosta, jota profeetta itse joutui julistamaan kansalle. Avainjakeena tässä on 8. luvun jae 21, joka kuuluu tällä tavalla. 8.21. Tyttären, minun kansani murtumisen tähden, olen minäkin murtunut. Minä käyn murheasussa, kauhistus on minut vallannut. Tällä kohdalla meidän on pakko sanoa Jeremian kirjasta yksi sen erityinen piirre. On hyvin vaikeata sanoa joistakin Jeremian kirjan kohdista, ovatko ne Jumalan sanaa profeetalle vai ovatko ne ikään kuin profeetan omia sanoja omasta kokemisestaan. Ja minusta tuntuu, että Raamatun käännöskomiteamme on eräissä tällaisissa kohdissa pannut ne sanat sillä tavalla tänne tekstiin, lainausmerkkeihin, että ne ovat selvästi otetut Jumalan sanoina profeetalle. Ja joissakin kohdissa ne ovat taas sanoja, jotka ovat profeetan itsetilitystä. Oli miten oli, on aivan selvää, että Jeremia koko ajan julistaessaan kokee sen tuskan, minkä Jumala kokee kansan kohtalosta, koska hän rakastaa kansaa ja on pakotettu tuomitsemaan sen. Ja minkä kansa myöskin suurelta osalta sitten koki, vaikka ehkä toisen sisältöisenä. Tämä, että profeetta kärsii kansan mukana, näkyy hyvin monesta Jeremian kirjan kohdasta. 4.18. Sinun vaelluksesi ja tekosi ovat tuottaneet sinulle tämän. Tämän saat pahuudestasi, niin se on katkerata, niin se koskee sydämen asti. Ei näin voi sanoa profeetta, joka kylmästi ja ulkokohtaisesti olisi julistanut tuomion sanaa kansan ylle. Ja huomatkaa, hän tekee tämän kaiken koko ajan siksi, että Jumala panee hänet tekemään näin. Hän ei voi vaieta. Seuraavassa jakeessa 4.19. Voi minun rintaani, voi minun rintaani. Minä vääntelehdin tuskasta, voi sydämeni kammioita. Sydämeni väräjää minussa, en voi vaieta, sillä minä kuulen pasuunan äänen sotahuudon. Sota tulee rangaistuksena, kansa kärsii, profeetta kärsii. Ja edelleen, Sionin tuska on profeetan tuskaa. 4.31 kertoo, miten profeetta kuulee huudon niin kuin synnyttäjän tuskan huudon. Se, että profeetta kuulee, se on paljon sanottu. Se on sellaista kuulemista, jossa kuuleminen välittää sen saman tuskan, mitä huutaja kokee. On rikkiraastavaa puhua hylkäämisestä toiselle, vaikka siihen olisi hyvät perusteet. Sellainen ihminen, joka on itse saanut edes kerran elämässään pelätä joutuvansa Jumalan hylkäämäksi tai pimeyteen, ja on sitten saanut apua kristillisestä sanomasta, tietää, miten hirvittävää olisi ollut, jos hän itse tuona pimeyden hetkenään olisikin saanut kuulla hylkäyssanoman, sen sijaan, että hän sai kuulla sanoman Jumalan armosta. Ja sitten armon sanaa. Tässä oli julistajan ristiriita, johon Jeremia pakosta, sanomme näin, Jumalan tahdosta joutui. Se ei ollut ulkokohtaista latelua, se ei ollut ulkokohtaista parannussaarnaa, vaan se oli elävän Jumalan elävän sanoman välittämistä ja sellaisena myötä elämistä kansan kanssa, jota tuomio koski. Jeremian julistama tuomio, mutta jonka kansan kanssa hän myös kärsi syvästi. Ja profeetta puhuu vammastaan. Profeetan vamma liittyy juuri tähän. Jakeessa 10:19 hän sanoo, voi minua minun vammani tähden, kipeä on minun haavani. Mutta minä sanon, tämä on minun vaivani, minun on se kannettava. Ja edelleen luvussa 15 tulee esiin se, että hänet asetettiin riidan ja toran mieheksi koko maalle. Ja tämä toteamus alkaa parahduksella, voi minua äitini, kun minut synnytit. Ja samassa luvussa 15 profeetta kertoo, että Jumalan sanan tähden, sinun kätesi tähden minä olen istunut yksinäni, sillä sinä olet täyttänyt minut vihallasi. Ei nyt puhuta siitä, että hän itse omien syntiensä tähden kantaa vihaa, vaan siitä, että hän saa sanoman, jossa Jumalan tuomio kohdistuu kansaan. Ja tässä yksinäisyydessään hän oli yksin myös Jumalasta päin. Niin että seuraavassa jakeessa 18 hän huutaa, miksi kestää minun kipuni ainiaan ja haavani on paha eikä tahdo parantua. Sinä olet minulle kuin ehtyvä puro, kuin vesi, joka ei pysy. Herran apu oli olemattomalta näyttävä. Sitä ei aina ollut heti saatavilla, vaikka todellisuudessa Jumala avussaan on Jumala avussaan. Ja sitten kamppailun yksi puoli tulee esiin siinä, että kiusaus lähteä pois tästä tehtävästä on ollut valtava, mutta hän ei ole voinut siitä lähteä. Luku 17. Jakeissa 15 ja 16 puhutaan. Nimenomaan jakeessa 16 näin. Mutta minä en ole vetäytynyt pois olemasta paimenena sinua seuraamasta. Ja sitten sanotaan hyvin merkillisesti. En ole toivonut turmion päivää, sinä tiedät sen. Mikä minun huuliltani on lähtenyt, se on sinun kasvojesi edessä. Ja kaikki, jotka ovat Jeremian kirjaa lukeneet, muistavat siitä sen kohdan, jossa Jeremia viedään savenvalajan huoneeseen. Siellä hän näki, että savi voi mennä pilalle muovaajansa käsissä. Me kuulimme täällä yhtenä iltana Pekka Utriaisen löydön tämän kohdan äärellä siitä, että savi ei koskaan voi mennä valajansa kädessä niin pilalle, ettei siitä saisi vielä uutta astiaa. Kun valaja on hän, joka hän on, Jumala. Hänelle näytettiin, että pilalle menneestä savesta tehdään uusi astia. Toinen astia. Niin hän teki siitä taas toisen astian. Tällainen toinen astia oli Jeremia. Jatkuvasti. Ja kolmas ja neljäs astia. Huomaatteko? Kun hän julistaa kansalle tätä sanomaa, että pilalle menneestä voi vielä tulla uusi, on se sanoma, jonka keskellä hän itse elää, josta hän elää itse. Ja kun Jeremia on sitten puhunut taivutetuksi tulemisestaan, meidän johdantojakeessamme 20 ja 7, niin hän parahtaa tällä tavalla, sillä niin usein kuin minä puhun, täytyy minun parkua, huutaa väkivaltaa ja sortoa. Sillä Herran sana on tullut minulle häväistykseksi ja pilkaksi pitkin päivää. Hän on pakon alla. Ei mekaanisen pakon, vaan Jumalan pakon, Jumalan kutsumuksen alla. Ja kyllä se poltti. Mutta hän ei päässyt pakoon. Seuraavassa jakeessa sanotaan, mutta minä sanoin hän. Sanoin, en tahdo ajatella häntä, enkä puhua hänen nimessään. Niin sydämessäni oli kuin polttava tuli, suljettuna minun luihini. Ja väsyksiin asti minä koitin sitä kestää, mutta en voinut. Näin Herra taivutti profeettaansa. Toiseksi ihmisten lyömä, Jumalan nöyryyttämä profeetta. Ihmisten lyöminen profeettaa kohtaan tuli näkyviin juonissa, joita punottiin hänen päänsä menoksi, mitä moninaisimmin tavoin. Luvussa 11. Jumala ilmoitti hänelle, että häntä vastaan juoniteltiin. Herra ilmoitti minulle ja minä sain tietää, sinä näytit minulle silloin heidän hankkeensa, jae 18. luvussa 11. Ja miten profeetta koki tilanteensa, ja minä olin kuin kesykaritsa, joka viedään teurastettavaksi, enkä tiennyt heidän pitäneen neuvoa minua vastaan. Lainaus, näin he olivat siis neuvotelleet, tuhotkaamme puu hedelminensä, hävittäkäämme hänet elävien maasta, niin ettei hänen nimeänsä enää muisteta. Ja hän puhuu vainoojistaan, ja hän toivottaa sitten vainoojilleen häpeän joutumista. Monessa kohdassa Jeremian kirjassa näkyy sellainen piirre, että profeetta turvautuu psalmeihin. On melkein suoria lainauksia psalmien kirjasta, sellaisista psalmeista, joissa psalmin kirjoittaja on ollut vainoojensa vihan kohteena. Näitä Jeremia lainaa, ajattelee niitä, puhuu niitä ääneen. Ja ne lohduttavat häntä, vaikka ne meistä tuntuvat aika kurjilta, kun toivotetaan häpeän joutumista vainoojille. Juonet erityisesti näyttävät leimanneen sitä asennoitumista, joka ympäristön ihmisillä oli häneen. Luvussa 18 jälleen tulevat esille samat asiat. Kerrotaan eräistä miehistä. He sanoivat, tulkaa, pitäkäämme neuvoa Jeremiaa vastaan. Tämä on 18:18. Sillä ei laki lopu papilta. Tässä on kyllä pilkallinen sävy. Ei neuvo viisaalta, eikä sana profeetalta. Tulkaa, lyökäämme hänet kielellä. Kielellä, ei miekalla. Älkäämme kuunnelko lainkaan hänen puheitansa. Tällaista Jeremia sai kohdata. Ja sitten kerrotaan, kuinka yksi kansanuskonnollisista johtajista, yksi pappi, pani hänet julkisesti temppelin edustalla jalkapuuhun. Ja vielä päästi hänet hyvin nöyryyttävästi ja alentavasti sitten seuraavana päivänä tästä jalkapuusta. Se on luvussa 20. Ja sitten kerrotaan, miten juonittelu jatkuu. Hän sanoo näin, sillä monen minä kuulen parjaavan, kauhistus ylt ympäri, ilmi antakaamme hänet. Kaikki minun ystäväni vaanivat, milloin minä kompastuisin. Jos sinulla on yksikin sellainen ihminen, jota pidät ystävänäsi, ja kuulet, että hän juonittelee sinua vastaan, sinulta voi mennä jalat alta. Ja edelleen kerrotaan näiden juonittelijoiden ajatuksista näin. Ehkäpä hän antaa viekoitella itsensä niin, että voitamme hänet ja saamme hänelle kostaa. Ja sitten hänelle toivotetaan kuolemaa. Kuole. Ja sitten tapahtuu se, mitä monelle sellaiselle, joka kirjoittaa edes jotakin ja vähäsen, on kauhistus. Hän on kirjoittanut profeetta käärönsä. Ja se viedään kuninkaalle. Kuningas ei kestä sen sanoja. Aina kun siitä on osa luettu, hän repäisee sen irti ja heittää sen hiilipannun, jossa se palaa. Tämä kerrotaan profeetalle. Samalla kun annetaan pidätysmääräys profeetasta kuninkaan puolelta. Ja sitten, kun palautamme mieleen tuon suurvaltapoliittisen historiallisen tilanteen, jonka alussa kerroin, me tulemme sellaiseen yksityiskohtaan profeetan elämässä, joka on aika erikoinen. Me olemme oppineet yhdistämään aina isänmaallisuuden kristilliseen uskoon ja yleensä Raamattuun, ja näin on. Niillä on yhteys keskenään, myönteinen yhteys. Mutta Jeremian tapauksessa kuulemmekin tästä asiasta kummia. Jeremia saa julistettavakseen sellaisen sanoman, että se, joka haluaa elää ja pelastua, sen on mentävä vihollisen puolelle. No ei mikään ihme, jos tästä tulee maanpetturin maine. Ei ollut kysymys maanpetturuudesta, mutta toki me ymmärrämme, että kun tällaista mies puhui, kaikki ajattelivat hänestä, siinä on maanpetturi. Tämä on lukuisissa jakeissa Jeremian kirjassa. Luen niistä vain yhden. Jeremia 21:9. Hän sanoo piirityksen aikana näin. Joka jää tähän kaupunkiin, se kuolee miekkaan, nälkään ja ruttoon. Mutta joka lähtee ulos ja menee kaldealaisten puolelle, jotka teitä piirittävät, se saa elää ja pitää henkensä saaliinansa. Ja sitten hän oli lähdössä kaupungista ulos. Sotilaat ajattelivat, että hän karkaa itse kaldealaisten puolelle. He ottivat hänet kiinni ja syyttivät häntä, vaikka ei hän ollut menossa sinne, vaan katsomaan omaa perintöosaansa kylään. He sanoivat, sinä olit lähtemässä pakoon kadataksesi kaldealaisten puolelle. Mutta Jeremia rohkeasti, ja samalla tulee esille hänen nöyryytensä. Hän sanoi, se on valhe. Hänet pannaan vankeuteen pitkäksi aikaa. Tästä kerrotaan luvussa 37. Mutta hän on niin nöyrä mies, ja tämä on minusta hämmästyttävää, että hän rohkenee pyyntää parempaa vankipaikkaa itselleen. Hän sanoo, jos minä joudun takaisin siihen vankilaan, niin minä menetän henkeni. Se oli niin kurja paikka. Ja hänen pyyntöönsä päästä parempiin vankilaoloihin suostutaan. Hänelle annetaan leipäkakku päivässä. Ja välillä taas noustaan häntä vastaan ja sanotaan Jeremia kuolemalle 38:4. Ja sitten tulee uusi juonittelujen vaihe. Hänet halutaan tappaa. Ja miten? Siten, että hänet upotetaan kaivoon, jossa tosin ei enää ole vettä, vaan pohja on liejua. Ja sinne hän vajoaa kainaloitaan myöten ilman ruokaa ja vettä. Ja ihmiset, jotka nämän tekivät, katsoivat, siinä on hänen loppunsa. Mutta maan ääristä Jumala on herättänyt palvelijansa Ebed-Melekin. Etiopialaisen, tuo nimi hebrean kieltä merkitsee kuninkaan palvelija, kääntyy kuninkaan puoleen ja pyytää armoa. Ja hän saa luvan mennä nostamaan Jeremian kaivosta. Hänet nostetaan ja asetetaan vankilan pihaan. Ja tämä tapahtuu toisen Jerusalemin piirityksen aikana. Ja ajanmääritykset antavat ymmärtää, että tuo vankeus on kestänyt toista vuotta. Piirityksen aikana. Ja sitten kun tulee piiritys ja joukot vyöryvät kaupunkiin vihdoin, seuraa sekava tilanne. Toisaalta Jeremialle sanotaan yhdessä vaiheessa, saat valita minkä tahansa asuinpaikaksesi ja jäädä tähän maahan. Ja yhdessä vaiheessa meille kerrotaan, että hän on kahlehdittuna Raamassa jonkun matkaa Jerusalemin ulkopuolella. Sitten meille lopuksi kerrotaan, että vastoin tahtoaan hän joutuu jollakin tavalla viedyksi Egyptiin. Siinä oli profeetan lyömisestä, nöyryytetyksi tulemisesta. Tuntui kuin millään ei olisi ollut rajaa eikä määrää. Ehkä se kaivon pohjakaan ei ollut pohja. Ehkä pohja oli siinä, että ei ollut ystävää. Ja joskus Jumalan apukin näytti olemattomalta. Ja merkillinen piirre, keskellä kaikkea tätä. Jeremian kirjassa on hyvin lyhyt luku. Ja mikä on sen luvun sisältö? Rohkaisuussanoja Baarukille, hänen kirjurilleen, hänen ystävälleen. Keskellä tätä myllyä, joka oli jauhaa hänet rikki. Hän yhtäkkiä ikään kuin jaksaa ajatella ystävänsä. Herra siunatkoon sinua. Baruk merkitsee Herran siunaama. Ja sitten kolmanneksi hän oli synnin, tuomion ja armon julistaja samanaikaisesti. Emme tässä voi käydä läpi kaikkia tuomion profetioita, jotka hänen kauttansa tulivat. Siinä oli kuolema, ahdistus, tuska, maanpakolaisuus, niitä rangaistuksia, joita hän useaan otteeseen joutui julistamaan kansan ylle. Kun kansa ei kuullut, kun se ei kääntynyt, kun se ei luopunut epäjumalan palveluksestaan. Ja kaiken keskellä samalla hän sanoo, aivan kuin siellä tuomion jakeiden välissä ja erityisesti sitten luvussa 31, jossa on uudesta liitosta profetia. Palaja, ainoastaan tunne rikoksesi, palatkaa, että minä ottaisin teidät omakseni. En tee teistä peräti loppua. Ja hän julistaa heidän paluutaan pakkosiirtolaisuudesta. Tästä luvusta 31 olen tämän viimeisen kohdan avainjakeeksi valinnut jakeen 20. 31:20 on se jae, jossa Jeremian kirjassa tulee kirkkaasti esille se, mitä Golgatalla kaikki näkivät. Ne, jotka uskossa sitä nyt ovat katsoneet. Nimittäin sen, että Jumalan on pakko rangaista syntiä. Mutta samalla, koska hän on Jumala ja Isä, joka on sellainen kuin hän on, hän myös armahtaa. Hän teki tämän armahduksensa Golgatalla antamalla poikansa kärsiä sen rangaistuksen, joka olisi kuulunut syntiselle ihmiskunnalle. Ja hän kirjoittaa profeetta luvussa 31:20 nämä sanat. Eikö Efraim ole minun kallis poikani, minun lempilapseni, sillä niin usein kuin minä puhunkin häntä vastaan, alati minä häntä muistan. Siksi minun sisimpäni väräjää hänen tähtensä. Tässä on myöskin sitä, mitä Jumala koki, kun Jeesus kuoli. Ja tämä jae jatkuu. Minun täytyy armahtaa häntä, sanoo Herra. Jumalan viha syntiä kohtaan ja Jumalan rakkauden polte, rakkauden pakko, rakkauden iankaikkinen tahto kohtaavat tässä toisensa. Ja me luemme vielä lopuksi 32:41 jakeen. Tässä tulee esille Jumalan hyvä isän sydän. Kansaa kohtaan, jolle profeetta on valittanut tuomion sanomaa aivan loputtoman paljon. Ja profeettaa itseään kohtaan, joka on saanut tulla rikkirevityksi, kun hän on tullut Jumalan taivuttamaksi. Mutta joka on saanut koko ajan olla Jumalan kämmenellä. Ja minä iloitsen heistä, sanoo Jumala tässä, siitä, että teen heille hyvää. Jumala sanoo, minä iloitsen heistä, siitä, että minä teen teille hyvää. Kuuletko sinä tämän Jumalan hyvän paimenen äänen? Hiljennemme rukoukseen. Kiitos, pyhä taivaallinen Isämme, siitä, että sinä olet Jumala, jolla on halu laupeuteen. Ja joka siksi olet antanut poikasi Golgatan ristille kuolemaan meidän syntiemme tähden, kärsimään sen rangaistuksen, mikä meidän piti saada. Kaiken tämän sinä teit siksi, että olet rakastanut meitä iankaikkisella rakkaudella. Kiitos, Herra, että Jeesus tuli ja kuoli Ja kiitos Jumala, Isämme, että sinä olet sellainen kuin olet. Kuule meitä. Kiitos, että vaikka me olemme maahan kukistetut, me emme ole tuhotut. Aamen.